Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes v deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Lurdskej je vo Vatikáne deň pracovného pokoja. Zároveň sa slávi 33. svetový deň chorých, ktorý má tému Nádej nezahambuje a posilňuje nás v trápení. Svätý otec František napísal posolstvo, ktoré v plnom znení prinášame na našej internetovej stránke aj na vypočutie v podcaste. Vo vysielaní pri príležitosti témy nádeje v tomto jubilejnom roku sa započúvame do slov pápeža Benedikta XVI. Z jeho encykliky Spe Salvi. V utorok 11. februára vás od mikrofónu zdraví Miroslava Holubíková. Vatikán. Na tému nádeje, ktorá je ústrednou v tomto svetom roku, napísal v roku 2007 encykliku aj pápež Benedikt XVI. Započúvajme sa do jej prvej časti.
Encyklika pápeža Benedikta XVI. Spe Salvi o kresťanskej nádeji. Spe Salvi facti sumus. V nádeji sme spasení, hovorí svätý Pavol Rimanom i nám. Vykúpenie, spása, nie je podľa kresťanskej viery len nejaký prostý fakt. Vykúpenie nám bolo darované v tom zmysle, že nám bola darovaná nádej, odôvodnená nádej. Jej sila nám umožňuje čeliť prítomnosti. Prítomnosti, ktorá je aj ťažkou súčasnosťou a možno ju prijímať a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom môžeme byť istí, ak je tento cieľ taký veľký, že stojí za námahy spojené s cestou k nemu. Tu sa nám bezprostredne vynára otázka. Akej povahy je vlastne táto nádej, aby zdôvodnila tvrdenie, podľa ktorého len pre samotný fakt, že táto nádej tu je, sme spasení? O aký druh istoty vlastne ide?
Viera je nádej. Prv, než sa budeme venovať týmto dnes tak citlivo vnímaným otázkam, musíme si najskôr pozornejšie vypočuť biblické svedectvo o nádeji. Nádej je totiž ústredný pojem biblickej viery, natoľko, že v mnohých úsekoch sa zdá, že vieru a nádej možno navzájom zameniť. Tak list Hebrejom úzko spája plnosť viery a neochvejné vyznávanie nádeje. Aj keď prvý Petrov list povzbudzuje kresťanov, aby boli vždy pripravení dať odpoveď ohľadne logos, zmyslu a dôvodu, ich nádeje, nádej sa tu rovná viere. Aké dôležité bolo pre povedomie prvých kresťanov zistenie, že prijatie daru dôveryhodnej nádeje sa prejavuje aj tam, kde sa konfrontuje kresťanský život so životom pred prijatím viery alebo so životom príslušníkov iných náboženstiev.
Pavol pripomína Efezanom, ako predtým, než stretli Krista, boli bez nádeje a bez Boha na svete. Samozrejme, Pavol vie, že mali svojich bohov, mali svoje náboženstvo, no ich bohovia sa ukázali ako pochybní a ich protirečivé mýty nevyvolávali žiadnu nádej. Napriek svojim bohom boli bez Boha, v dôsledku čoho sa nachádzali v temnom svete a pred nejasnou budúcnosťou. Ako rýchlo padáme z ničoty do ničoty, hovorí epitáf z tohto obdobia. Slová, v ktorých medzi riadkami cítiť to, čo naznačuje aj Pavol. V tom istom zmysle hovorí aj Solunčanom. Vy sa nemusíte zarmucovať ako ostatní, čo nemajú nádej. Aj tu zaznieva ako rozlišovací prvok kresťanov skutočnosť, že majú budúcnosť. Nie, že by vedeli do podrobností, čo ich očakáva, no celkovo vedia, že ich život nekončí v prázdnote. Len ak je budúcnosť istá ako pozitívna skutočnosť, stáva sa znesiteľný aj život v prítomnosti. Môžeme teda povedať, že kresťanstvo nebolo len radostnou zvesťou, oznámením dovtedy neznámych pravd. V našom slovníku by sa mohlo povedať, že kresťanské posolstvo nebolo len informatívne, ale aj performatívne. To znamená, že evanjelium nie je len oznámením vecí, ktoré možno vedieť, ale vytvára skutočnosti, ktoré menia život. Temná brána času, budúcnosti sa roztvorila do Korán. Kto má nádej, žije inak. Bol mu darovaný nový život.
Teraz sa však vynára otázka. V čom spočíva nádej, ktorá znamená spásu? Jadro odpovede nachádzame v úryvku z listu Efezanom, ktorý sme práve citovali. Efezania boli pred stretnutím sa s Kristom bez nádeje, lebo boli na svete bez Boha. Dospieť k poznaniu Boha, pravého Boha, znamená dostať nádej. Pre nás, ktorí stále žijeme s kresťanským pojmom Boha a sme si naň zvykli, vlastnenie nádeje pochádzajúcej z reálneho stretnutia s týmto Bohom si už takmer ani neuvedomujeme.
Príklad svetice našich čias nám môže v istom zmysle ukázať, čo znamená prvý raz a skutočne stretnúť tohto Boha. Myslím na Afričanku Josefínu Bakitu, svetorečenú pápežom Jánom Pavlom II. Narodila sa približne v roku 1869, ona sama nevedela presný dátum, v sudánskom Darfúre. Keď mala 9 rokov, uniesli ju priekupníci s otrokmi, bola krvavo dopichaná a 5-krát predaná na trhoch v Sudáne. Napokon sa ako otrokyňa ocitla v službe matky a manželky istého generála, kde bola denne do krvi bičovaná, z čoho jej na celý život zostalo 144 jaziev. Nakoniec ju kúpil talianský obchodník pre talianského konzula Kalista Lenianiho, ktorý sa pre postup mahdistov vrátil do Talianska. Tam po takých hrozných majiteľoch, ktorých majetkom do tej chvíle bola, Bakita spoznala majiteľa úplne iného a v benátskom nárečí, ktoré sa tam naučila, volala slovom Paron aj živého Boha, Boha Ježiša Krista. Doteraz poznala len majiteľov, ktorí ňou pohrdali a zle s ňou zaobchádzali. V najlepšom prípade ju považovali za užitočnú otrokyňu. Teraz však počula, že jestvuje Paron nad všetkými majiteľmi, pán všetkých pánov, a že tento pán je dobrý, zosobnená dobrota. Dozvedela sa, že tento pán poznal aj ju, on ju stvoril, ba dokonca ju miloval. Aj ona bola milovaná, a dokonca od najvyššieho Parona, pred ktorým sú aj všetci majitelia, iba biední služobníci. Ona bola poznaná, milovaná a očakávaná. Tento pán osobne zažil dokonca údel bičovaného a teraz ju očakával po Božej pravici. Takže aj ona mala nádej, nielen malú nádej, že našla menej krutých majiteľov, ale veľkú nádej. Som bezpodmienečne milovaná a čokoľvek sa stane, táto láska ma očakáva. A tak je môj život dobrý. Prostredníctvom spoznania tejto nádeje bola vykúpená. Necítila sa viac otrokyňou, ale slobodnou Božou dcérou. Pochopila, na čo myslel Pavol, keď Efezanom pripomínal, že predtým boli bez nádeje a bez Boha vo svete, že boli bez nádeje, lebo boli bez Boha.
Keď mala Bakita neskôr možnosť vrátiť sa do Sudánu, odmietla to, lebo sa už nechcela viac odlúčiť od svojho Parona. Dňa 9. januára 1890 bola pokrstená a pobirmovaná a z rúk benátskeho patriarchu prijala prvé sväté prijímanie. 8. decembra 1896 zložila vo Verone sľuby v kongregácii sestier kanoziánok a odvtedy sa popri svojich prácach v zakristii a na vrátnici kláštora snažila na mnohých cestách v Taliansku povzbudzovať do misií. Cítila, že oslobodenie, ktoré prijala prostredníctvom stretnutia s Bohom, Ježišom Kristom, musí šíriť ďalej, že aj ona sa musí darovať druhým, čím väčšiemu počtu ľudí. Nádej, ktorá sa pre ňu zrodila a ktorá ju vykúpila, si nemohla nechať pre seba. Táto nádej musela zasiahnuť mnohých, zasiahnuť všetkých.
Pojem nádeje založený na viere v Novom zákone a v prvotnej cirkvi. Prvnež sa budeme venovať otázke, či stretnutie s tým Bohom, ktorý nám v Kristovi ukázal svoju tvár a otvoril svoje srdce, môže byť aj pre nás nielen informačným, ale aj performačným, je potrebné spýtať sa, či môžeme natoľko premeniť náš život, aby sme sa cítili vykúpení prostredníctvom nádeje, ktorú obsahuje. Vráťme sa ešte k prvotnej cirkvi. Nie je ťažké uvedomiť si, že skúsenosť malej africkej otrokyne Bakity bola aj skúsenosťou mnohých ľudí mučených a odsúdených na otroctvo v období rodiaceho sa kresťanstva. Kresťanstvo neprinieslo sociálno revolučné posolstvo podobné tomu, v ktorom padol v krutom boji Spartakus. Ježiš nebol Spartakus, nebol bojovník za politické oslobodenie ako Barabáš alebo Bar Kochba. To, čo priniesol Ježiš, ktorý sám zomrel na kríži, bolo niečo úplne odlišné. Stretnutie s Pánom všetkých pánov, stretnutie so živým Bohom, a teda stretnutie s nádejou, ktorá bola silnejšia ako utrpenia otroctva a ktorý ňou zvnútra menil život a svet.
Čo sa znova odohralo, vidieť najjasnejšie v Pavlovom liste Filemonovi. Ide o veľmi osobný list, ktorý Pavol píše vo väzení a zveruje ho zbehnutému otrokovi Onezimovi práve pre jeho majiteľa Filemona. Áno, Pavol posiela otroka jeho pánovi, od ktorého utiekol, ale robí to nie formou nariadenia, ale prosbou. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Poslal som ti ho naspäť, jeho to jest moje srdce. Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne.
Keď sa ľudia, ktorí sa podľa civilného stavu správali medzi sebou ako otroci a páni, stali členmi cirkvi, medzi sebou sa stali bratmi a sestrami. Tak sa totiž kresťania navzájom oslovovali. V sile krstu boli znovu zrodení, boli naplnení tým istým duchom a spolu jeden vedľa druhého prijímali pánovo telo. Hoci vonkajšie štruktúry zostávali tie isté, toto menilo spoločnosť zvnútra. Ak list Hebrejom hovorí, že kresťania nemajú tu na zemi stály príbytok, ale hľadajú ten budúci, to znamená niečo úplne iné, ako iba poukázať na budúcu perspektívu. Prítomnú spoločnosť kresťania považujú za spoločnosť, ktorá im nie je vlastná, pretože patria do novej spoločnosti, ku ktorej kráčajú a ktorej závdavok zakúšajú už počas svojho putovania.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Maria, tu sei la vita per me. Sei la speranza, la gioia, l'amore. Tutto sei. Maria, tu sai quello che vuoi. Sai con che forza d'amore in cielo mi porterai. Maria, ti do il mio cuore per sempre se vuoi. Tu dammi l'amore che non passa mai. Rimani con me e andiamo nel mondo insieme. La tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità. Maria, con te sempre vivrò, in ogni momento giocando, cantando ti amerò, seguendo i tuoi passi in te io avrò la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima. Maria, ti do il mio cuore per sempre se vuoi. Tu dammi l'amore che non passa mai. Rimani con me e andiamo nel mondo insieme. La tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità. Rimani con me e andiamo nel mondo insieme. La tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità.